आमी आस्ता ना वेंगी ना पले दुता आलोन डोलोन आम कांती दूध आपले दिता लान आमी आस्ता ना कायना आमकां समजता कोस्ट्रास एकलेच ती भोगता एकलेच भुरगें फळ तिच्या रोगताचें ह्या समाजान व्हड जावून नाताणें हाडचें संवसारान सोगलें सुख ताका मेवचें हें चिंतप जायत कोणाचें एकलेंच भुरगें फळ तिच्या रोगताचें ह्या समाजान व्हड जावून नाताणें हाडचें संवसारान सोगलें सुख ताका मेवचें हें चिंतप जायत कोणाचें आमची बांय ती सुखाची भुरग्याक ती वाडोयता करून आपूर बायताची जेवण कांटाका वाडटा भूक मारून आपल्याची हें सगलें कोत्ता आवय मोगाची एकलेंच भुरगें सुख तिच्या घराचें जायतें दूख त्रास तिणें काडल्या ताचें येस तें करतूब तें एके आवयचें न्हय आनी कोणेंच करपाचें एकलेंच भुरगें सुख तिच्या घराचें जायतें दूख त्रास तिणें काडल्या ताचें येस तें करतूब तें एके आवयचें न्हय आनी कोणेंच करपाचें तूं जाता बायलेचें सांगणें आयकोन मायक तूं दुखयता नमुयने पोटान घेतला हे तूं विसरता तूं आसताना माय रस्त्यांनी भोंवता बायले सांगाता कुशीन रावप वेता आसलोले नासलोले बायलेचें नांवार कोत्ता बायल तुजी सोगलें घेवन तुका फोटयता त्या वेळार कोण जाय तुका पावता बायले सांगाता कुशीन रावप वेता आसलोले नासलोले बायलेचें नांवार कोत्ता बायल तुजी सोगलें घेवन तुका फोटयता त्या वेळार कोण जाय तुका पावता